Кардынал Тімаці Долан, старшыня канферэнцыі біскупаў ЗША, выступіў з рэзкай крытыкай у сувязі з заявай Барака Абамы спрыяць легалізацыі ў краіне аднаполых саюзаў. У сваёй заяве іерарх нагадаў, што епіскапат ЗША раней выказаў гатоўнасць падтрымаць усе намаганні цяперашняй адміністрацыі на карысць сям'і і сужэнства. Аднак мы не можам маўчаць адносна выказванняў і дзеянняў, якія падрываюць інстытут сужэнства, краевугольны камень нашага грамадства. Наш народ і асабліва нашыя дзеці заслугоўваюць лепшай долі, сказаў арцыбіскуп нью-йоркскі. Старшыня епіскапата падкрэсліў, што выказванні Абамы яго не здзіўляюць, бо адміністрацыя прэзідэнта працягвае прасоўваць рашэнні, якія наносяць выключна шкоду або ігнаруюць адмысловы сэнс сужэнскага саюза. Я малюся штодзённа, каб Абама і яго адміністрацыя дзейнічалі справядліва, каб падтрымалі і ахоўвалі сужэнства як саюз паміж мужчынам і жанчынай. Мы ўсе павінны імкнуцца падтрымліваць і ахоўваць сужэнства і праз гэта спрыяць сапраўднаму дабру ўсіх людзей, заключыў кардынал Долан.